Азаттык радиосу сөйлөп. Егерме тоғызыншы сентябрь сейшәмбе көнне Азаттык дулкындарында Германияда яңа коалиция төзү турында сөйләшүләр башланды. Татарстан хөкүмәте үз эшендә Сингапур тәҗрибәсен куллана. Татарстаннан 20 кеше Сингапурның дәүләт көллиетенә укырга китте. Россиянең ислам мәркәзе кайда? Казандамы, Уфадамы, әллә Грозныйдамы? Дәүләттән грант алган укытучы бер кайчанда акчага өмет итмәгәнен белдерә. Татар телен укыту матди файдада китерә аламы? Иҗа укытучысы Фәридә Кашапова белән безнең әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия АҚШның үзгәртелгән ракета калканы планы Мәскәүгә янамаячагын гарантияләүне таләп итә. Иран үзенең атом программы турында 6 ил вәкилләре белән очрашуда атом хокуклары турында сөйләшмәячагын белдерде. Афганстанда шартлаудан 30 кеше һәлак булды. Русия юстиция министрлыгы интернетта контрольне көчәйтүче канун өлгесе әзерләде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русияның НАТО-дагы вәкиле Дмитрий Рогозин АҚШның үзгәртелгән ракета калканы планы Мәскәүгә янамаячагын гарантияләүне таләп итә. Рогозин АҚШның ракета калканы системасын хәрби корабларга урнаштыру планы да Русия өчен куркыныч була ала диде. Рогозин Русия АҚШның ракета калканы кыска ара һәм урта ара ракеталарга каршы гына юнәлтелгән булуын тели диде. Бу айда АҚШ президенты Барак Обама Мәскәүнең кискен ризасызлыгына сәбәп булган Польша белән Чехияда ракета калканы урнаштыру планының үзгәртеләчәген игълан итте. Обама диңгездә һәм коры җирдә яңа төр радарлар һәм бәреп төшерүче ракеталар урнаштырылачагын белдерде. Иран атом энергия идарәсе башлыгы Гали Акбар Салихи Иран атнакиш 6 ил вәкилләре белән очрашуда үзенең атом хокуклары турында сөйләшмәячәк дип белдерде. Салихи күптән түгел игълан ителгән яңа уран байту урыны мәсьәләсе дә каралмаячак диде. Ул шулай ук Тәһранның уран байытуны бер генә секундка да туктатмаячагын әйтте. Иран парламенты бүген әгәр дә көнбатыш илләре үткәндәге хаталарны кабатласа, Тәһран хезмәттәшлекне туктатырга мөмкин дигән кисәтү чыгарды. Отнакеш Женевада АҚШ, Кытай, Русия, Франция, Британия һәм Германия Иран белән аның бәхәсле атом программы турында яңа сөйләшүләр башлап җибәрә. Европа берлегендә рәислек итүче Швеция тышкы эшләр министры Карл Бильд Иранның атна ахырындагы ракета сынаулары алда торган атом сөйләшүләренә киртә булмас дип өметләнүен белдерде. Иранның Израильгә яки Фарсы култыгындагы АҚШ хәрби ныгытмаларына барып җитәрдәй Ирак ара ракета сынавы көнбатыш илләре хөкем итеп чыкты. Русия белән Беларусь НАТО илләре шикләренә якын урыннарда киң күләм хәрби күнегүләр үткәрде. Русия хәбәр агентлыклары белдерүенчә, күнегүләрдә 12500 ләп хәрби катнашкан, 2 илдән дә катнашучылар саны бер чама булган. Күнегүләрдә хәрби очкычлар, хәрби техника һәм башка авыр кораллар да катнашкан. Күнегүләр НАТО әгъзасы булган Польша белән Литвага шиктәш Калининградта һәм көньяктарак Польша шигеннән 125 чакрымда Беларуста үткән. Күнегүләрдә катнашучы хәрбиләр янына Беларус президенты Александр Лукашенко белән бергә килгән Русия президенты Дмитрий Медведев бу чараның максаты бары тик саклану мөмкинлекләрен арттыру гына диде. Соңрак Медведев белән Лукашенконың күп кенә мәсьәләләр, шул исәптән үзара мөнәсәбәтләр турында ике яклы сөйләшүләр үткәрүе хәбәр ителде. Русия премьер-министры Владимир Путин алдагы елларда дәүләтнең икътисадтагы катнашлыгы кимиячәк дип белдерде. Мәскәүдә инвестиция форумында чыгыш ясап, Путин икътисади вазгыять тотыркулану, кризис бету белән без дәүләтнең икътисадка тыкшынуын систематик рәвештә һәм нык кына киметергә җыенабыз диде. Шулык форумда Путин Русия икътисадының ел ахырынача 8%-ка яки аннан да азрак кимиячәген белдерде. Ел башында быелгы икътисади кимүнең 8.5% булыр дип фаразлануын искә алып, Путин бу үзгәрешне уңай күренеш дип бәяләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Afganistanning kunyog'indagi Kandahar shahri yonida shortlovdan 30 kishi, shu hisobdan 10 bola ham 7 xotin-qiz halok bo'ldi. Tog'in 39 kishi yaralandi. Olar o'tirgan avtobus yo'lga qo'yilgan bombaga aylangan. Aliga bu shortlov uchun javobgarlikni bir kimda o'z ustiga olmadi. Hokimiyat esa Talibanni g'ayibli. NATO General Secretary Anders Fogh Rasmussen Afganistan'dagi suğuşta AQSh hamonun birikdaşları jinge olsun üçün ondagi xallarning uzgaruvi zarur dedi. Biyil aligi uyushma jetekşiligine kelgan Rasmussen Washington'da birinchi martaba chiqish yasab, Afgan harbiylarini ham sivil kuchlarini ilda iminlik saqlov ham tuzuklandiruv uchun yaxshiroq kunugular osha o'tkarirga kerak dedi. NATO boshlig'i Afganistonga ustama AQSh harbiylari jibaru taqdimi bilan kelishuv kelishmavun aytmadi. Afganistondagi AQSh ham NATO kuchlari boshlig'i general Stanley McChrystal AQSh prezidenti Barack Obama idorasidan ilga ustama distalar shaming harbiy jibaruni so'ragan edi. Rusiya Yustitsiya Ministerligi internetda kontrolni kuchaytiruvchi qonun ilgisi hozirladi. Qo'ybir Rossiya bosmalari bildiruvchi, yangi qonun tartib saqlov uyushmalarini ham maxsus xizmatlarga kishilarning internet qo'llanuvini cheklov vakolati berishak. Bundan tash provayderlar ularga qo'llanuvchilar ham ularga ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi ma'lumot berishga tayyish bo'lishak. Ma'lumot berilmagan shuroqda provayderlarga shtraf jazosi yo'q. Rusiya provayderlari fikrincha, qonun ilgisining internet qo'llanuvini cheklovchi moddasi konstitutsiyaga qarshi kela. Ko'rinikli Rusiya jurnalisti Aleksandr Podrabinik Sovet shirin tanqidlagan maqolasidan so'ng o'zini qorata yonovlar sababli qo'sharga majbur bo'lganini bildirdi. Podrabinik Moskvadagi bir restoranning yerli hokimiyat bosimi orqasida antisovetskiy ismini almashtirishga majbur etiluvi to'g'risida maqola yozgan edi. Kreml yaqli nashi harakati Podrabinikni sovet veteranlarini ranjituvda g'ayiblab ham g'afu o'tinuv talabi bilan mahkamaga murojaat etdi. Ham uning yurti qarshisida piketlar uyushtirishini bildirdi. Afrikaning 53 davlatini birlashtiruvchi Afrika birligi Gvineya harbiylarining oppozitsiya tarafdorlarini o'toshib 160 lab kishini o'tiruvini hukm etdi. Fojiga dushanba kuni Gvineya bosh qalasi Konakrida bo'ldi. Ilning harbiy yetakchisi Musa Kamaraning prezident vazifasini saylanuv niyatini rizasizlik bildirib, uram jiyinna 50 minglab kishi keldi. Kamara harbiylar orasidagi farmonlarga bo'ysunmovchilar o'toshgan dedi.
Shuncha ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Соңғы хабарлар билан муваффақ мал болды олға таба озатлық долқындарында. Татарстан билан Сингапур арасында хизматташлык кеңайя, мәгариф һәм электрон хөкүмәт өлкәләрендә килешүләр имзаланды. Казанда алтын минбер мусульман киносы фестивалына кунаклар килә башлады. Татар телен укытканы өчен бүләккә 100 000 сум, иҗауда грант алган укытучы билан очрашуга чакырабыз сезне. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, озатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Германияда якшанбы көнне үткән парламент сайлауында җиңеп хакимиятта калучы Ангела Меркельнең Христиан демократлар фиркасы урта уңчы ирекле демократлар фиркасы белән коалиция төзүшенә кирешти. Гуйдо Вестервелла җитәкчелегендәге ирекле демократлар тарихта беренче тапкыр 15% тавыш җыялды һәм хәзер алар үзләренең икътисади реформаларын планын тормышка ашырырга тели. Белгечләр яңа коалиция алдында катлаулы бурыч тора. Эзлекле реформалар үткәрү белән бергә тотрыклылыкны саклап калырга да кирәк булачак. Германиядә сайлаудан соңгы вазгыят турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тулырак әйтеп укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстан хөкүмәте исә Сингапурдан сабак ала. Бүген тәмамланган 4-нче Россия-Сингапур форумында Татарстаннан премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркем республика өчен мөһим килешүләр имзалады. Аларның күбесе мәгариф системасы һәм электрон хөкүмәт тармагына карый. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Гадил Галәметдин.
Тишембе Татарстаннар Сингапурның инвестиция корпорациясы башлыгы Тони Тан белән очрашты. Биредә илнең мәгариф системасы турында сүз барган. Миңнеханов сүзләренчә, Сингапурның тәҗрибәсен алар республиканың мәгариф тармагында да кулланачак. Шулай ук Татарстан премьер-министры Франклин Темплитон инвестиция ширкәте башлыгы Марк Мебиус белән дә очрашкан. Форум кысаларында узган бер чарада Мебиус дөнья финанс системасы турында чыгыш ясаган. Мәгариф тармагында Татарстаннар Сингапурның Ли Куан Ю исемендәге дәүләт сәясәте мәктәбе җитәкчелеге белән алдагы хезмәттәшлек турында килешүдә имзалаган. Кунакларны каршы алып, мәктәпнең деканы Кишоре Мабубани үзара хезмәттәшлекне хуплауын әйткән. Аның сүзләренчә, мәктәп 2004 елда гына оешса да, инде дөнья күләм танылу яулаган. Бүген биредә 52 илдән 300 студент белем ала. Душәмбе исә Татарстан белән Сингапур электрон хөкүмәт тармагында хезмәттәшлек алып бару турында килешкән иде. Дөрес, Сингапурда үз эшеңне ачуаны Төркияу халыгара дәрәҗәгә чыгару эшләре Татарстандагы караганда күпкә җайлырак башкарыла, чөнки биредә әлеге тармакта эш инде 80-нче елларда башланган. Русияләрнең дә Сингапурлар алдында күрсәтерлек уңышлары булды. Алар форумда Татарстан мисалында электрон регион России проектын тәкъдим итте. Билгеле булганча, республикада 2006 елдан электрон хөкүмәт проектын гамәлгә ашыручы бара. Әмма әлегә ул Сингапурныкыннан күпкә сайрак. Мәсәлән, аның аша фатир өчен түләргә, читил паспортын ясатырга була. Шуңа күрә дә Татарстан җитәкчелеге әлегә республикага Сингапурдан өйрәнерлек нәрсәләр бик күп ди. Рустам Миниханов сүзләренчә, хәзер Татарстан Сингапур элек узган юлдан бара. Форум вакытында без бик файдалы эшләдек, ди премьер-министр. Шулай ук душәмбе Татарстаннар Сингапурның дәүләт хезмәте клиенты белән килешү имзалаган. Алдан ясалган килешүләр нигезендә быел әлге уку йортына 20 татарстанлы белем ала башлаган инде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов фикеренчә, нәкъ Уфа Русияның мөселман мәркәзе булып тора. Ул бу хакта Мәскәүдә узган халыкара ислам конференциясендә әйтте. Татарстанны бу белдерү гаҗәпкә калдырдым, чөнки ислам чараларының күбесе нәкъ Казанда уза. Толырак әйтеп, ландыш карасы үсене.
Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов сүзләренчә, кайбер басмаларда Башкортстанны мөселман дөньясының төньяктагы бер чите дип атау һич дөреслеккә туры килми. Искә төшереп үтәсем килә, республиканың башкаласы Уфа инде 18-нче гасырдан ук Русия империясы Советлар Берлеге һәм бүгенге Русияның мөселман башкаласы буларак рәсми рәвештә танылды, диде Рәхимов Мәскәүдә узган халыкара ислам конференциясендә. Башкортстан президентының Мәскәүдә кинәт шундый белдерү белән чыгуы гаҗәп булды, чөнки күпләр ислам үзәге буларак нәкъ Казанны таный. Әлбәттә, соңгы вакытта бу исемгә Чечняда дәгъва кыла төсле. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев ялда булу сәбәпле Мәскәүдәге әлеге чарада катнашмады, әмма премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева җиткергән президентның сәлам сүзендә Казанда соңгы елларда узган ислам чаралары санап узыла. Шуннан гына да инде Казанның нинди урын тотуын аңларга була. Бу ислам фәннәр академиклары утырышы, мөселман яшьләре форумы, ислам үсеше банкы белән инвестиция конференциясе, алтын мөнбәр, мөселман киносы фестивале һәм башкалар, диде Вәлиева. Хәзер Казанда баручы Русиядә һәм чит илдә мөселман мәгарифе халыкара конференциясендә генә дә дистәләгән кеше Татарстанның Русиядәге ислам үсешенә зур урын бирүен әйтте. Мисал өчен, мәгариф һәм фән мәдәният ислам оешмасы җитәкчесе Абдулазиз Усман Әл-Тваджри үзенең чыгышының башында ук Фатланның нәкъ шушы җирләргә килеп ислам таратуын искә төшерде. Русияның ислам конференциясы оешмасындагы елчесе Камил Исхаков та Татарстанның Русия ислам үсешендәге роле бихисап булуын әйтте. Мисал өчен, нәкъ Казан ислам башкалалары һәм шәһәрләре оешмасында рәислек итә. Ә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Русия ислам дөньясы стратегик төркеменең рәисләше булып тора. Бу, әлбәттә, сәяси яклармыннан тыш Казанда гуманитар һәм икътисад өлкәсенә караган чаралар да даими узып тора, диде Камил Исхаков.
И в области экономики, имея в виду Исламский банк развития в Республике Татарстан, его...
Икътисад өлкәсен алганда да Ислам үсеш банкы һәм аның оешмалары белән хезмәттәшлек, төрле килешүләр төзү, мәдәният тармагына килгәндә Татарстан көннәрен оештыру, алтын мөнбәр мөселман киносы фестивален уздыру моның берничәсе генә. Менә хәзер мөселман мәгарифенә кагылышлы зур чара уза, аның турында әйтеп тә торасы юк, үзегез күрәсез. Татарстанга тарихи дөреслекне кайтаруга керткән өлеше өчен зур рәхмәт.
Спасибо Татарстану за все, что вами делается, восстанавливает историческую справедливость.
Әйтергә кирәк, Камил Исхаков үзе дә Казан кешесе һәм аның Русияның ислам конференциясе оешмасындагы илчесе булуы да зур әһәмияткә ия. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, республика ислам оешмасы конференциясе белән олимпиялар булдыруга зур өлеш кертә.
Татарстан вносит пассивный вклад в развитие
связи с организацией исламской конференции. Выступает в качестве инициатора совместных начинаний и проектов, которые дают возможность поднять отношения с исламским миром на новый уровень.
Dedi Muhammedchin. Albatta, dunyo ko'lam choralar bilan bir ratdan Tataristonning o'zinda de diniy ilkada shoqda ishlar ishlanadi. Misol uchun bir necha yil ilik halal standart programmasi amalga kirdi. Hozir uni Boshqirdistonda o'zining o'rnak etib olmoqchi ekan. Shuning uchun Qozonda Oltin Minbar musulmon kinosi festivali o'za boshlag'ach, Ufoda o'zinda shunday chora o'zdirg'a tilagini aytgan edi. Haligi shartlarda Rahimovning bildiruvlari albatta biroz sayyirroq tuyuladi, ammo Rossiyada islom nig'i borgan sayin bunday tortqoloshlar ortirg'ina tisli.
Ландыш Харасовна тыңлады. Алтын Минбер мусульман кинофестивалі Қазанда ертеге ашылы. Қазан мәртебәлі қонақларыны қаршы ала башлады. Олар арасында Холливудтан, Хинд, ғарәп илләрінен кино йылдызлар бар. Алтын Минбер фестивалі фильмнар қарау білен ғыра шикіленмейм. Оның қысаларында Қорстында мусульман киімі көргәзмәсі Салих Сейдашев есіміндегі концерт залында Лев Гумилевқа бағышланған хәтер кеші, өзішен фильмнар фестивалі Руси кинематографа Милләтләр мәдәниеті яссылығында деп аталған түгәрәк өстәл чаралары узачак. Алтын Минбәр яңалыклары белән сез Азатлыкның azatlik.org сәхифәсендә танышып бара аласыз.
Азатлык радиосы. Мин Азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бүген Уфада урам җыены узды. Башкорт яшьләре оешмалары үзләренә милиция тарафыннан булган эзәрлекләү һәм басымга ризасызлык белдерде. Кичә бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты Русиянең генераль прокуратурасына шикаятын тапшырган иде. Комитет та шулай ук соңгы вакытларда башкорт милли оешмаларына, бигрәк тә яшьләргә басым артуы назарлана. Бу хакта тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйли.
Уфада башкорт милли оешмалары вәкилләре пикет оештырды. Анда Башкорт милли хәрәкәте әгъзаларын эзәрлекләүгә каршылык белдерелде. Башкорт милли оешмалары әзерләгән бу урам җыены сишәмбе көнне төштән соң Федераль иминлек хезмәтенең Башкортстан идарәсе белән Башкортстан прокуратурасы бинасы каршында Дзержинский һәйкәле янындагы мәйданда үтте. Пикетта 100 чамасы кеше катнашты. Аларның күпчелеге Уфадагы югары һәм урта махсус уку йортларында белем алучы талиплар иде. Урам җыенында шулай ук бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев һәм башкорт яшьләр иттифагы җитәкчеләреннән Фәүҗин Маликов, Тимур Лукманов, Күкбүре милли оешмасы агзалары да булды. Нәкъ менә алар әлеге каршылык чарасын бергәләп оештырган. Пикетны оештыручылар бу юлы төп максат итеп башкорт милли оешмаларына, аеруча башкорт яшьләре иҗтимагый берләшмәләренә каршы куәт оешмалары алып барган эзәрлекләүләргә ризасызлык белдерүне куйган. Яшьләр тотып торган күпчелек шигарьләрне дә шундый истәлектәге чакыру таләпләр алып тора иде. ФСБ башкорт яшьләренә басымны туктат, без меңнәрчә барыбызны утыртып бетерә алмассыз, сүз ирегин якларбыз. ФСБ башкорт яшьләре иттифагына кагылма кебек шигарьләрне бер сәгать дәвамында тотып торды башкорт яшьләре. Күлмәгенә сүз ирегин дип язылган бер егет исә уртада авызына скотч ябыштырылган килеш басып торды. Пикетта катнашучылар кулларында яшел байраклар да байтак иде. Гадәттәгечә пикетта чыгыш ясаулар булмады. Шулай ук ниндидер мөрәҗәгать белдерүләр дә кабул ителмәде. Шараны оештыручылар андый мөрәҗәгатьләрнең Русия Федераль иминлек хезмәтенә һәм Русия Баш прокуратурасына инде җибәрелгәнлеге хакында әйтте. Хәер, алар моны берничә көн элек оештырылган матбугат очрашуында да бәян иткән иде. Пикет барышында Азатлык хәбәрчесе Башкорт яшьләре иттифагының һәм бөтен дөнья башкорт корылтайының яшьләр канаты җитәкчеләренең берсе Тимур Лукманов белән сөйләшеп алды. Федераль иминлек хезмәте һәм башка куәт оешмалары башкорт милли хәрәкәте вәкилләрен чынлап та эзәрлеклиме дигән сорауга әйе, соңгы бер елда бу аеруча көчәйде дип җаваплады Тимур әфәнде.
Официально нейман вызов белән поездкана сафар итеп үзләренә һөлешүгә алып барылар. Теге төрле хәбәрләрдә подписчиктәргә кушалар инде протокол барыла. Ул эш мәдә ялкытып әйтергә була, чөнки аны менә түгел инде ул әлбәттә нисегә кандай ни дигәбиләр эше гаепләр инде. Нисегә хәдә үдегез нейна түгел, инициатива түгел, иренегез бит милли оешмалар һәрвакыт милли мәнфәгатьтә үшін ғана ойышқан ойышмалар өтінді. Һәм бірнеде экстремистик, бірнеде национализм болмаған халда, һәр вакытта бит өзүдің тілебізді қорып қадатырып, апарға тырыштық, һәм бита ұстаздарда осылай жазылған. Не үшін ғоңғы 1-2 ел ісінде бұл экстремистик бұл мәселе келіп шықты. Бұл меніңсе ол олигарх структураның һәм тілебізді силовиктар структураның ұшыл бірге бір тұтылышы бір ішлеген іші һәм бізден Башқұртстанның республикаға қаршы. Бұл бүтін Ресейде шундай тенденция болса, ол әлбәттә бұл елдә келешегі ышанасыз дегенге бола.
Уфадағы пикеттан Башқұрт милли хәрәкәте башлыкларының берсе Тимур Лукманов фикерләрен ишеттегез. Әгәр дә Башқұрт милли оешмаларының актив агъзаларына басым хаманда дәвам итсә, аларны яклап киләчәктә дә төрле каршылык чаралары оештырылачагын ышандыра башқұрт яшьләре. Безне куркыта алмаслар, без үз республикабызда үз сүзебезне әйтергә, үзебезнең хокукларын якларга хаклы диләр алар. Уфадагы пикет 1 сәгать дәвам итте. Милиция хезмәткәрләре һәм бәлки дә гади киемдәге милли хезмәте вәкилләре дә күп иде мәйданда. Алар гелгенә телефоннан пикет булган урындагы вазгыятны кемнәргәдер сөйләп, мәгълүмат биреп торды. Пикет тыныч үтте. Шушы тирәдән үтүчеләр дә андагы шигарьләрен туктап укып торды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Ижау шәһәренең 10-нчы мәктәбенең татар теле укытучысы Фәридә Кашапова Россия президенты игълан иткән проектта катнашып 100 мең сумлык грантка ия булды. Үзе дә бик күп укыту программалары авторы булган Угалима, акчаны мәктәптәге шартларны яхшырту, татар теле белән кызыксындыруны үстерү өчен кулланырга җыена. Фәридә ханым һәм аның укучылары белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашты.
Удмуртияда татар сыныфларында эшләүче укытучылар сафы бик күп булмаса да, алар барысы да зур хөрмәткә лаек. Ижау шәһәренең ике татар теле укытучысы Россия президенты игълан иткән проектта катнашып 100 мең сумлык грантка ия булдылар. Үткән елда әлеге бүләккә 55-нче санлы мәктәп укучысы Рәмзилә Рахман кызы Ганиева лаек дип табылса, быел иң яхшы мөгаллимәләр сафында 10-нчы мәктәпнең ана тел укытучысы Фәридә Фрунзе кызы Кашапова. Россия Федерациясының мәгариф отличнигы Фәридә Кашапованың гомере балалар белән бәйле. Ижау шәһәренең 10-нчы санлы мәктәбендә милли сыныфлар туплана башлагач та Фәридә Кашапова бирегә килеп эшкә урнаша. Фәридә ханымның беренче сыныфларында укыган балалар бүген үзләре укытучыларының эшен дәвам итәләр. Фәридә апаларын һәрдаим искә алып, аңа еш кына кунакка да киләләр. Ә бүген татар теле сыныфында укучы балалар укытучылары хакында нинди фикердә соң?
Фәридә Кулезовна бик яхшы укытучы. Аның дәресләрендә һәр вакыт бик кызыклы. Ул безне татарча язарга, укырга өйрәтте. Ул татар язучылар турында безгә сөйләде һәм газетага хәбәрләр Сәнең белән яздык һәм теле тапшыруларда катнаштык.
Минем абайым да татар классында укыды. Фәридә Фрунзена аларның класс җитәкчесе булды. Әниләр мине дә татар класска урнаштылар. Һәр татар баласы татарча белергә тиеш.
Мин беренче класстан татар классында укыйм. Минем апам да татар классында укыган. Мине әниләр мине специально бу татар классына кергезделәр, чтоб мин дә татар телен белдем. Мин бирәк яратам татар телен. Фәридә Фрунзена бик әйбәт укытучы.
Без Турсунбай абыем белән Узбекистаннан күшеп килдек. Без русча белмейдек. Фәридә Фрунзена безгә татарча, ә без узбекчә сөйләштек. Без бер-беребезне аңладык. Ул безгә бик нык ярдәм итте. Без хәзер русча да, татарча да, узбекчә дә булабыз.
Фәридә Кашапова ана телен үзе бик ярата. Матур, әһәңле итеп сөйләшә. Үз балаларында да бу сыйфатларны тәрбияләргә омтыла. Укучылары да сынатмый, төрле бәйге, олимпиадаларда еш кына җиңүчеләр сафында атала. Ә инде дәресләрне кызыклы итеп алып бару өчен дәреслекләр, уку әсбаплары белән генә чикләнми. Үзе дә күп санлы программалар төзгән укытучы. Балаларны телгә кызыксындыру максатыннан мәктәп һәм шәһәр күләмендә оештырылган һәр чарага үзенчәлекле сценарийлар язып, мавыктыргыч чыгышлар ясыйлар укытучының балалары. Нәкъ шушы һәм башка тормышка гамәлләр өчен Фәридә Кашапова агымдагы елның иң яхшы укытучылары исемлегендә аталды да.
Мы проекта катнашу, сеген ишке йомбак ясау. Шушы елларда ирешилген оңышларны жинау туплу булдым. Коллектив тарафынан тәкъдим булгач, бик узак уйланып йөрдем. Бармы соң минем ишемдә бу конкурста катнашырдай уңышлар? Чөнки көн саен ишке барасың, ишеңне тиешенчә башкарасың. Бик гадәти хәл бит. Мәктәптә, район, шәһәр, республика күләмендә үткәрелгән ачык дәресләрдә, олимпиадаларда катнашуларда, шәһәр һәм республика күләмендә үткәрелгән төрле конкурсларда катнашып, алдынгы урыннар елларда шактый булган икән. Татар иҗтимагый үзәге тарафыннан үткәрелгән чараларга чакырылып, укучылар белән чыгыш ясауларда аз булмаган. Ә инде мәктәптә татар язучыларын Казан кунакларын кабул итү бөтен коллектив өчен бер зур бәйрәмгә әйләнә иде. 1994 елдан 2007 елга кадәр мәктәбебез Удмурт дәүләт университетының татар һәм рус факультетында белем алучылар өчен база мәктәп булып торды. Булар бит уйлап карасаң барысы дәрестән соң мәктәптән тыш эшләнә торган эшләр. Вакыт җитми, кай вакытта үпкәләп тә куясың, бездән башка булмый микәнлисең дип үлесем. Минем өчен бик зур сөенеч булды. Чөнки безнең татар теле укытучыларының хезмәте дә җәмәгатьчелектә зур бәйләнә икән.
Фәридә Кашапова фикеренчә, мәктәптә укыту һәм тәрбияләү җиңел эш түгел. Балаларга күңел җылысын биреп, янып эшләмәсәң, нәтиҗәләргә ирешү һич тә мөмкин түгел. Укытучы хезмәте законнарда каралган 8 сәгатьлек эш сменасына гына сыймый. Еш кына ял көннәрендә дә укучылары белән бергә булырга туры килә. Дәрестән соң чаралар оештыруда укытучы эшенең башка күп мәшәкатьләрен аңа гаиләсе җиңеләйте. Фәридә Кашапова быелгы уку елын күтәренке рухта башлады. Бу халәт аңа ел дәвамында нәтиҗәле эшләргә ярдәм итсен. Азатлык радиосы өчен иҗадан Хәмидә Гайфуллина.
Шушы елның җәендә Азатлык хәбәрчеләре Душәмбе Мәскәү поездында Үзәк Азия һәм Русия буйлап сәяхәт итте. 4 көн эчендә 4000 чакрым үтеп алар шушы елның бар ачысын татыды. Үзбәкстан, Төркменстан, Казакстан аша үтеп, аларның сәфәре Мәскәүнең Казан вокзалында тәмамланды. Азатлык хәбәрчеләренең таҗик эшчеләре белән Душәмбе Мәскәү поездында сәяхәте турында видеорепортажны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Түркменстаннан соң поезд янә Үзбәкстанга керә. Вагонда вак сәүдәгәрләр пайда була. Юлчыларга поезддан чыгу һаман да тыелган. 4 бала анасы Гүле Вахитова үзенең Русиядәге тормышы һәм эше турында сөйли. Таҗикстаннан ел саен меңләгән кеше эш эзләп Русиягә бара. Күпләр өчен бу сәфәр кысык, эссе Душәмбе Мәскәү поездында 4 көнлек сәфәрдән башлана. Видеоның 5-нче кисәген Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Адресыбыз Азатлык .org. Алга таба азатлык дулкыннарында. Халыкара җәмәгатьчелек Төркия белән Әрмәнстанның тарихи бәхәсләрдән соң килешү ихтималын хуплый. Хәтер көненә 10 көн калып барам. Аны оештыручыларга бер сүзгә килү әлегә авыррак. Микрофон алдында ал сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Совет чирын тәнкыйтьләп мәкалә язган журналист һәм хукук яклаучы Александр Подрабинин тирәсендә вазгыят кыза бара. Кремль тарафлы наши хәрәкәте аның совет ветераннарыннан гафу үтенүен таләп итеп, мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттем. Һәм йорты каршында пикетлар үткәрәм. Подрабинин үзенә карата янаулар сәбәпле качарга мәҗбүр булган. Бу хакта тулырак итеп Алиг Мисили.
Антисоветче, антисоветчыга дип аталган мәкаләсендә Александр Подрабинок Мәскәүдәге антисоветская ашханәсенең исемен үзгәртергә таләп иткән ветераннарны совет төрмәләрендәге сакчылар, үлем полигоннарындагы палачлар белән чагыштырган. 70-нче елларда үзе дә хукук яклаучы булган Подрабинок сәяси зулым корбаннары булган иптәшләрен искә алган совет чырының чын каһарманнары дип Литва һәм Көнбатыш Украина урманнарында, Чечня һәм Үзәк Азия чүлләрендә коммунистларга каршы сугышкан кешеләрне атаган. Шушы мәкаләдән соң журналистка янаулар килә башлаган. Кремль тарафлы наши хәрәкәте аның ветераннардан гафу үтенүен таләп итеп мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Сишәмбедә бер дистәдән артык яшьләр төркеме Подрабинок яшәгән йорт каршында пикет үткәрә башлаган.
Нас не устроили его оскорбление в адрес ветеранов. Человек, собственно, в этой своей статье говорит о том, что...
Бу кеше үзенең мәкаләсендә ветераннарны рәнҗитә. Бу безне канәгатьләндерми ди. Наши хәрәкәте вәкиле Глеб Крайни. Без аны мәхкәмәгә бирдек. Аның гафу үтенүен таләп итәбез.
Подаем на него в суд, поэтому мы установили здесь бессрочный пикет, поэтому мы требуем от него извинений.
Наши активистлары пикетларын канун кысаларында үткәрүен һәм рәсмиләрдән рөхсәт алганы турында белдерә. Журналистның тормыш иптәше Алла сүзләренчә, Александр алар белән яшәми, аның белән элемтә юк һәм ул иренең хәзер вакытта кайда икәнен белми. Сишәмбедә интернетта подробинекның кыска аңлатмасы дөнья күрде. Ул аның тирәсендәге ыгызыгының шактый җитди төсмер алуы, яшьләрнең үстән бирелгән күрсәтмә нигезендә шитүе, тормышы өчен борчылуы турында яза һәм җәмәгатьчелектән ярдәм сорый.
Товарищ решил плюнуть святое и куда-то скрылся, вот мы его не можем найти.
Бу иттәш изге әйберләргә төкреп каядыр качкан. Без аны таба алмыйбыз ди. Наши хәрәкәте вәкиле Глеб Крайник. Ул ниндидер рәсмиләр күрсәтмәсе турында сөйли. Без бу турыда берни белмибез.
Я ничего об этом не знаю. Мне кажется, он либо бредит, либо пытается как-то оправдаться.
Наши хәрәкәте пикетларын подрабинник үзе килеп гафу үтенгәнчегә кадәр үткәрергә җыена. Журналистның тормыш иптәше Алла бу вазгыятьне 3 дистәл элек булган хәлләр белән чагыштыра.
Вспоминается то, что когда-то в 70-х ФСБ, ну тогда КГБ вело...
В 70-е годы, да, ул чактагы КГБ Александрны күзләп изеннән йөрде ди Алла Подрабинок. Хәзер яңа чырлар, эзәрлекләүнең дә яңа ысуллары уйлап чыгарыла.
Как-то подкорректировали кое-что, теперь вот изобретаются новые формы травли.
Хокук яклаучы шикләрне танымаган журналистлар оешмасы Александр Подрабинокны яклап чыкты. Оешманың Европа бүлеге җитәкчесе Эльза Видал Русия рәсмиләрен Подрабинокны эзәрлекләүчеләрне авызлыкларга чакырды.
У нас чувство обеспокоенности по его безопасности просто потому
Без аның иминлеге өчен борчылабыз ди Эльза Видал. Русиядә фашизмга каршы көрәшкән хукук яклаучыларга карата нәфрәт хисләре бар. Александр Подрабинокка ярдәм итәргә кирәк. Франциядән дә, Русиядән дә.
Знаем, что Александр Подрабинок нужно поддержать из Франции, но тоже внутри в России.
Мәскәүдәге Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева нашы төркеме гамәлләрен хулиганлык дип атады. Мәскәү рәсмиләренең мондый пикетка рөхсәт бирүенә ул тәнкыйть белдерә.
Эта ситуация совершенно возмутительная. Я должна сказать, что статья Подрабинока мне самой не нравится.
Бу бик күңелсез вазгыять ди Людмила Алексеева. Подрабинокның мәкаләсе миңа да ошамый. Ул шактый кырыс, тупас сүзләр кулланган. Ләкин цивилизацияле илдә моңа мәкалә белән җавап бирәләр, я мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәләр. Ә монда шын эзәрлекләү бара.
А тут, понимаете, официальное разрешение травить человека.
Людмила Алексеева сүзләренчә, ул пикет үткәрү өчен рөхсәт алуның нинди авыр эш икәнен яхшы белә. Монда исә наши хәрәкәте бик җиңел генә рөхсәт алган. Мәскәү рәсмиләренең журналистны эзәлекләүгә фатиха бирүен Людмила Алексеева канунсызлык һәм хулиганлык дип атады.
Азатлык радиосы.
Төркия президенты Эрдоганның Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне яхшырту планы турында ясаган белдерүе халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан җылы кабул ителде. Ләкин килешү башта ике ил мәҗлесләре тарафыннан расланырга тиеш. Тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Дөнья җәмәгатьчелеге Төркия һәм Әрмәнстанның якынча бер гасырдан бирле ачылмаган ике арадагы шикләрне ачу һәм мөнәсәбәтләрне яхшырту адымын хуплады. Төркия премьеры Тайип Эрдоган 2 ел тышкы эшләр министрлары Эдуард Налбандиан белән Ахмед Даутоулының 10 октябрьдә уртак килешүгә кул куячагын белдерде. Еревандагы дәүләт һәм халыкара өйрәнүләр үзәге башлыгы Ричард Грегасян Эрдоганның бу сүзләренең гамәлгә ашуына шик белән карый. Моның сәбәбен ул булай аңлата. Әрмәнстан башкаласында гына түгел шул ук вакытта Төркиянең үзендә дә ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшырту адымына каршы зур чаралар булып алды. Бу вакыт эчендә иң шак каттырганы бу адымга шактый каршылык туын күрү иде. Ә бит ике тарафның да хакимият вәкилләре бу эшкә башыннан ук оптимист карашта торды, ди ул.
Gives ground to some optimism that the protocols will in fact be signed.
Халык арасындагы ризасызлык ике ил арасындагы тарихи душманлыкка һәм 1915 ел вакыйгаларына бәйле. Протокол ил башлыклары тарафыннан имзаланса да, аның гамәлгә ашуы өчен башта һәр ике илнең дәүләт мәҗлесе аны расларга тиеш. Ләкин ил парламентында да бу адымга җитди каршы чыккан милләт вәкилләре бар. Ике тарафтагы сәясәтчеләр килешүне имзалар алдыннан шарт куя. Әрмәнстан оппозициясы геноцид мәсьәләсен күтәреп чыкса, Төркиядәге оппозиция Карабах низагын чишүдә конкрет адым күрергә тели. Ләкин Грагосиян фикеренчә, әрмән тарафындагы бәхәсләр килешү алдыннан иң зур проблема түгел. Чын проблем Төркиянең үзендә туарга мөмкин. Ике дәүләт, бер милләт. Шигәре белән бер-берсенә бик якын булган Азербайҗан белән Төркия арасындагы яхшы мөнәсәбәт Анкараның яңа әрмән сәясәте сәбәпле үзгәрә кебек. Төркиянең милләтче катламы Анкараның ил мәнфәгатенә зыян китереп, кардәш илне сатуда гаепли. Шимбе көнне Азербайҗан рәсми хәбәр агентлыклары Төркия мәҗлес башканы Мәхмәт Али Шаһиннең әрмән-азери низагы шишелмичә килешүенең мәҗлес тарафыннан раслана алмаячагын әйтте. Грагосиян моңа өстәп, Төркия Әрмәнстан хөкүмәтләренең карарына халыкка кабул иттерү юлында бик аз тырышлык күрсәтүендә әйтә.
Opening borders, establishing diplomatic relations between Armenia and Turkey is pretty much a shared goal.
Әрмәнстанда халыкның зур үлеше чикләрнең ачылуын, Әрмәнстан белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшыруын телидер. Һәм бу фикерне күбесе яклый, ләкин проблем дипломатик килешү мәсьәләсенә килеп терәлә. Чөнки халыкка аның иштәлеге әйтелми, ул сер кебек саклана, ди ул.
The ordinary Armenian citizen and even civil society feels unengaged in this process.
Әрмәнстан президенты Серж Саркисян 1 октябрьдә Франция, Либанон, Русия һәм Окшка сәфәр кылып, андагы кишле әрмән диаспорасына килешүнең иштәлекләре һәм аның мәнфәгатьләре турында мәгълүмат бирергә җыена.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкортстан дөньяга ничек тәкъдим ителде? Русиянең чит илләргә күрсәтә торган Russia Today телевидение каналы Башкортстанның хөкүмәт башлыгы урынбасары, мәдәният министры Илдус Илишев белән әңгәмә корган. Анда ниләр сөйләгәнен ул бүген азатлык тыңлаучыларына да әйтеп бирәчәк. Уфадан Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Волга буе федераль округы төбәкләре электр энергетика тармагының көзге һәм кышкы мезгилдә әзерлеген тикшерә. Ошуга бәйле бүген махсус кәңәшмә булды. Видеоселектор эшендә электр энергия менән тәэмин итүдә хәвефсезлек штабтары вәкилләре катнашты. Кәңәшмәгә Башкир энергия җәмгыяте белгестәре лә саҡырылғайны. Компанияның хәле шәптән түгел. Кулланучыларның уға миллиард ярым һум бурысы бар. Ошуга карамастан, Башкортстан йылды мизгелен башлауға әҙер. Хөкүмәт рәйесенең Торла коммуналь хужалык министры Гимен Асадуллинға әйтеүенсә, республикала йылыту мизгеленә быйыл 200 миллион һумға күберәк бюджет аҡсалары йәлеп ителә.
При том, что исполнение бюджета идет с минус, сумма более чем на 200 миллионов, больше выделено, чем в прошлые благополучные годы. Если муниципальные районы и города в силу каких-то причин на сегодняшний день, которые не готовы к подключению к источникам снабжения.
Сегодня практически таких районов, городов у нас в республике нет. Но в ходе подачи могут быть какие-то, там сказать, вопросы, они сразу тут же они будут принимать активные меры, чтобы их устранить.
Кулланучылардың энергетиктар алдындагы бурыстары ла көнүзәк кала. Башкирэнерго электр энергиясе өчен 1 миллиард ярым сум, еллык өчен 500 миллион сум алып йеткермей. Башкиргаз алдындагы бурыс 322 миллион сум менен исәпләнә. Кулланучыларның турлы коммуналь хуҗалыгы ширкәтләренә бирәсәге 2 миллиард сумдан ашу.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанга Америка һәм Европа өчен тапшырулар әзерләгән Russia Today телекомпанияһы журналистлары килде. Улар Башкортстанның мәдәни тормышы менән танышуда хөкүмәт премьер-министры урынбасары менән әңгәмәләшүдән башланды. Илдус Илишев турай эфирда телекомпания журналистының 4 сорауына җавап бирде. Тәүге сорау туган телләрне һаклау һәм үстерүгә арналды.
Russia Today, Россия бүген дип тәрҗемә ителә инде башка телләргә. Ул дәйм алганда программалары Америкага әлбәттә билдәләнгән тәүрәт якынбайыш Европага. Безнең Башкортстан турында бында безнең табигать, мәдәният, фән иктисад турасында информация берилерге тиеш. Мене мүрөжагат эттилер англис тилинде бир-эки суроолоруна жооп берилди. Дүйүм алганда 4 суроо болду. Но бик катуу шарттар инде ар бир суроого 30 секундта жооп берилге тиеш болдум. Биринчи суроолору биздин башкырт халкынын язмышы турасында болду. Мына башкырттар мында өзлөрүнүн тарыхый илдеринде ханын алганда өтө кылым көп түгел тинилер. Нинди суроолор аша, нинди программалар аша хез башкырт халкынын маданиятын, тилин артабан хәзерде ныклап корайгыз деп суроо бердилер. Мен аңлаттым, президентибиз, hükümet махсус программаларды кабыл этти. Махсус программалар башкырт тилинге, тилине нисе үйрөнүргө. Биздин мәгариф системасында башкырт тилин туган тил деп башкырт биздин окуучулар үйрөнөлөр. Шунан биздин башкырт тилибиз, анын албетте башкыртстаныбызда дәүләт статусу бар. Шуңа күрә бул тилге бөтө окуучулар үйрөнөлөр деп мен аңлатып бердим.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Өфенең Нур татар дәүләт драма театры сираттагы иҗат миргелен Мостай Кәрим әсәре менән башлай. Авторның киске табын драмаһы премьераһы бүгенгә тәгаенләнгән. Язучының 90 еллыгына арналган тамаша менән Нур артистлары Мостай Кәрим исемендәге фестивальдә лә сыгыш ясарга ниятли. 19-нчы халыкара Аксаков байрамы язучының Бәләбәй районы Надеждин авылында дәвам итте. Бында Болгариядан килүче кунаклар язучының йорт музее менән танышты. Надеждинала Аксаковтарның кайтанан тергезелгән йорт музейе эшләй. Сиркәүдә дини юлалар үткәрелә. Болгарияның Бөек Тарнав университеты профессоры Иван Стоянов Аксаковтардың Болгария дәүләте төзелешендә роле дигән гыйльми эш өстендә эшләгән. Тарнав университеты Башкорт дәүләт университеты менән дә хезмәттәшлек итә. Аксаков тарихи мәдәни үзәге тагыла үзенең бал йорт халык шөгыльләре остаханасы менән үзенчәлекле. Бунда килгән һәр кем авылның һәләтле кешеләре, уларның кул эшләре менән таныша ала. Осталар үз һөнәрен авыл балаларына да өйрәтә. Әдәбиятта тәрән эз калдырган язучыларга Башкортстан Республикасының Аксаков исемендәге дәүләт бүләктәре тапшырыла. Һуңгы елларда гына лауреаттар исемлеген Василий Белов, Валерий Ганичев, Михаил Чеванов, Валентин Распутин, Станислав Кунеев һәм Далха Гиниятуллин кебек ардаклы каләм осталары тулыландырды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәтер көненә 10 көн калып бара. 28 сентябрьдә хәтер көнен үткәрү уңайыннан Татар иҗтимагый үзәге, Татар яшьләре форумы, Мәгариф җәмгыяте үзебез хәрәкәте уртак утырышка җыелды. Җыелышның төп максаты хәтер көненә әзерләнү иде. Быел 9 октябрьдә Казан милли мәдәни үзәгендә хәтер көненә багышланган җыен үткәреләчәк. Анда күренекле тарихчылар, җәмәгать эшлеклеләренең чыгышы көтелә. Алар 1552 елда Явыз Иванның ни өчен Казанны яулап алуы, бу афәтнең татарлар өчен нинди фаҗигалар китерүе турында аңлатачак. Галимнар чыгышыннан соң яшьләр белән түгәрәк өстәлдә оештырылачак. Конференция исә яш буын өчен үткәрелә. Алар татар халкының фаҗигасын төптән аңларга, сабак алырга тиеш. Хәтер көненә багышланган җыенга килүче яшьләр 11 октябрьдә Ирек мәйданына да килер дип өметләнә оештыручылар. Хәтер көненә әзерлеккә багышланган мәкаләләр сәхифәбездә иң күп укылган һәм иң күп фикер тудырган мәкаләләр арасында. Аны оештыру турындагы фикерләр белән бер рәттән милли үзаңны тәрбияләү турында да бәхәс бара. Казаннан Мөслимә исемле укучыбыз язып калдырганнардан бер үзек. Әдәбият ул сөйләмне матурлый, әдәп әхлакка өйрәтә, ә милләтпәрвәрлек хисе тәрбияли алмый. Әгәр тәрбияли алган булса, без бу хәлгә үк төшмәгән булар идек. Үз татарларыбыз, аларның күбесе авыл мәктәпләрен тәмамлаган, димәк татар теле әдәбияты укып үскән. Татар мәктәпләреннән, бакчаларыннан баш тарта бит. Моны ничек аңларга? Алар телне белә, әмма милли хисләре юк. Шуңа да тел алар өчен аралашу һәм акча эшләү чарасы кебек кенә кабул ителә дә. Әйе, әгәр дә акча эшләргә яраксыз икән, нәрсәгә кирәк соң ул дип нәтиҗә ясыйлар да куялар. Милләт пәрвәрлек хисе булмагач, башка фикер аның башына килә дә алмый. Менә шуннан китә дә инде үз телеңнән үзең баш тартулар. Безгә бүген телне белүчеләр генә түгел, милләте өчен янып киеп тора алучылар кирәк. Әгәр безнең үз дәүләтебез булса, бәлки әлеге проблема тумас та иде. Тел үзеннән үзе сакланыр иде. Мин үз күзәтүләремнән чыгып шундый нәтиҗәгә килдем, дип яза Мөслимә. Тәрбияле булу өчен динне, үз милләтеңне тану өчен тарихны белү кирәк, башкача булмый. Мондый мөһим мәсьәләдә әдәбиятка ябышу, ул батып баручының саламга ябышуына тиң, дип яза Казаннан Мөслимә исемле укучыбыз. Сез дә бу бәхәскә кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Тормыштагы төрле вакыйгалар аркасында кешеләр бер-берсен югалта, аралашудан туктый, ләкин онытмый. Менә шундыйларга ярдәмгә азатлык дулкыннарында югалсам да көтсең мине тапшыру чыга. Бу тапшыруны Казан студиясендә Мәликә Басыр әзерләде.
Фәрзәнә Кулиева әтисенең икенче хатыныннан туган сиңлесен эзли. Галләм яки Галәмәтдин Мөхәммәт Шәриф улы Кулиев Омск өлкәсе Тара шәһәрендә туган. Туган елы 15 сентябрь 1906 ел. Репрессияларында бабасы атылганнан соң аны халык дошманы баласы дип 1938 елның февралендә алып китәләр. Ул Воркута-Котлас тимер юлын салуда хезмәт иткән. Анда ул 6 ел буе тәгәрмәч белән ташлы ком ташыган. Аннан соң аны Ярославль өлкәсе Углич төрмәсенә алып китәләр. Анда ул 4 ел утыра. Анда аның икенче хатынынан кызы туа. 1948 елның февраль аенда туган сиңлесен исемен дә кайда яшәгәнен дә белмичә, тик яхшы мөнәсәбәтләр белән генә Галәмәтдин Кулиевның беренче хатынынан туган кызы Фәрзәнә Кулиева эзли. Фәрзәнә Пакулиева 55 елдан бирле Казанда яши. Инде лайыклы ялда. Ул репрессия корбаннары җәмгыятен җитәкли. Азатлык радиосына ни өчен килүе турында ул болай диде.
Минең ничә еллар буе акылым җиткәч, тормышның бөтен ачы төчесен күргәч, мин хәзер шундый уйга килдем. Минең куадыр сиңлем яши. Без яшьлек белән, ахмаклык белән белешмәгәнбез. Әтием минең кайтты 1948 елда, миңа ул вакытта 10 яш иде. Аның анда кечкенә кызы туган. Безгә бер нәрсә дә әйтмәделәр. Ул кайту белән әнием посылка җыеп, алар җибәргәннәр төрмәгә ул кечкенә балага кием салымнар. Посылка кирәйләнеп кайткан. Адресат выбыл дип әйткәннәр. Чөнки ул ханым минең инде әтиемнең икенче хатыны азат ителеп өенә кайтып киткән ул баласы белән. Ул вакытта хатын-кызлар төрмәләрдә бала табырга тырышканнар, чөнки бала тапкач аларны өйләренә озатканнар. Ярославль өлкәсе Углич шәһәрендә ул 4 ел гомерен сарыф иткән. Ул Углич төрмәсе 4 километр булган. Исең акылың китәр. Бер зур шәһәр кебек 4 километр 4 километрга шундый төрмәләр булган. Менә мин теплоходта барган идем. Шул Угличны күрермен, нинди төрмәләрдә әтем утырды икән дип. Томан аркылы безнең теплоход озак торып, мин төнне генә без барып җиттек Угличка. Мин Углич шәһәрен күрү бәхтенә ирешә алмадым. Менә минең әтемнең шунда кызы туган. Мин аның исемен дә кем икәнен дә, ул ханымның кем икәнен дә, бер нәрсәне дә белмим. Минең йөрәгем тик әрни. Мин ул сиңлемне күрәсем килә. Бәлки ул яхшы тормышта торадыр, бәлки ул азапланадыр. Әгәр дә авыр тормышта торса, мин аңа ярдәм итер идем. Чөнки минең бөтен каныма сиңгән кешегә ярдәм итү, мин репрессия корбаннары җәмгыятен җитәклим. Бөтен мохтаҗ булган кешеләргә нәрсәдер миннән сорасалар, шундук мин ярдәм итәргә тырышам. Сүз белән дә, анасын безнең акчалар бар, бераз безнең спонсорлар бирган шул акчалар белән ярдәм итәргә ашкынып торам. Ә минең куадыр сиңдем яши, мин аны белмим. белмим. Мин менә бик тә ышанам, ул миңа ошагандыр. Чөнки безнең бөтен балалар әтимә ошаган. Аның геннары бик көчле булган, Кулеевлар гены. Мин улым, ул сеңлемдә минең әтимә ошагандыр. Без бер-беребезгә ошаганбыздыр дип. Ул миннән 10 яшка кичкене. Ул шул 1948 елның февраль аенда Ярославль өлкәсе Углич төрмәсендә туган. Аннан соң аны азат иткәннәр әнисе белән. Кем булса да, менә мин мөрәҗәгать итәм. Бәлки бу тарихны кемдер тыңлар, аңлар, миңа хәбәр итәрләр. Юк микән минең куядыр, табылмас микән минең сеңлем. Минең исемем Кулеева Фәрзәнә Галләм кызы. Казан шәһәрендә мин яшим. Минең адресымны Азатлык радиосы аркылы таба аласыз. Бик тә ышанып, бик тә көтеп калам.
Фәрзәнә Пакулеева әтисенең икенче хатыныннан туган сеңлесе турында бер нәрсә дә белми. Әмма ул әтиемнең яраткан татар халык җырын уйылны башкарсам, бәлки сеңлем әнисе сөйләвеннән әтисенең яраткан җырын ишетеп, мине үзенә ышатып таныр дип уйлый.
Минең җырлый башлавым әтиемнең җырларын искә төшерүдән башланды.
Фәрзәнә Кулеева ул үзе шундый пөхтә, җитди, яшьләр кебек барысына да җитешә. Гөлҗамал фольклор ансамблен җитәкли. Казандагы Оскар җыр яздыру студиясендә татар халык җырларын тәлинкәгә яздырган. Төрле ял йортларына барып концертлар оештыралар. Фәрзәнә па башкаруында инде бик тансык булган татар халык җыры Вәгъдә җырыннан үзек тыңлагыз.
Таң атканда салкын чишмә буенда Очраштык без иркам белән тагында Күктә болыт тулган иде Сандугачта тынган иде Без айрылып киткән чагында Без айрылып киткән чагында Күңел никтер яман солый моңланам Синең утларында янам мин хаман Яш йөрәгем син ярсыма Давылдан соң диңгез тына Сагышларым бетәр бер заман
Фәрзәнә Пакулеева турындагы тапшыруны Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән эзләп табып була www.azatlik.org. Һәм инде Азатлык радиосының Казан студиясына 8-843-5705-246 телефонына шылтыратып белә аласыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, туганнарыгызны эзләгез. Эзләгәннәр табыла.
Олы елның тузаны деп аталған татар халық жырын Азатлық радиосы тыңлаушыларына Фәрзәнә Пакулеева башқаруында тулысынша беребез. Оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңдаушылар. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.